La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i 2. Mosebok, kapittel 12. Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem, «Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet. Så skal dere ta en isoppkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset før om morgenen, for Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere. Dette skal dere holde, og dette skal være en evig ordning for deg og dine etterkommere. Når dere så kommer inn i det landet Herren har lovet å gi dere, skal dere holde denne skikken ved lag. Og når barna deres spør, hva er dette for en skikk, skal dere svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da han slo egypterne, men sparte husene våre. Da bøyde folket seg til jorden og tilba. Så gikk israelittene bort og gjorde dette. Det Herren hadde gitt Moses og Aaron påbud om, det gjorde de. Videre står det skrevet i Johannes kapittel 12. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte. Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Slik lyder Herrens ord.
Prøv å se for dere stemninger. Det bodde vanligvis mellom, jeg vet ikke, 50, 60, 70 000 i Jerusalem. Under de store høytiden kom det mange hundre tusen pilgrimer inn til Jerusalem. Kanskje så mange som 400 000 ekstra. Mange bodde hos slektninger og venner enten i Jerusalem eller i landsbyene utenfor. Mange bodde på vertshus eller i teltbyer ut forbi Jerusalem. Men byen yrte av folk. Og påske, det var høytida til minne om utgangen av Egypt. Da familien spiste påskelammet sammen for å minne dem om at da Guds engel gikk gjennom Egypt og tok liv av alle førstefødte, så gikk han forbi huset til de som hadde blod på påskelammet sitt blod på dørstolpen. Blodet til lammet stoppet ødeleggeren og berget livet til de som levde der. Så I tillegg til alle 400 000 folkene, så må dere få se for dere 50 000 lam som venter på å bli slaktet på fredag. Det en by I kaos. Og I tillegg så går det rykte om en profet. Og han har gjort mye merkelige og mange fantastiske ting. Og nå det folk som sier at han til og med har vekt opp folk fra de døde. Det må jo være Messias. Det må jo være han vi har ventet på. Og for å gjøre det helt tydelig, så finner Jesus et esel og rir inn på og oppfyller profetien fra Zakaria. Vær ikke redd, datter Sion. Se din konge komme, ridende på en eselfole. Og folk går ut og de hilser når de tar imot Jesus og disiplene. Hosianna, velsignet han som kommer I Herrens navn. Israels konge. Og så sier Johannes at disiplene de skjønte ikke betydningen av det som skjer. De nok følelsesmessig utslitt. Det har vært en lang periode med spenning som bygger seg opp. Og så tror jeg jo de blir litt revet med denne stemningen. Plutselig, etter mye motgang, så jo alle her og roper Hosianna og tar imot Jesus endelig som den kongen han Og samtidig så blir de litt bekymret for at Jesus stadig vekk snakker om at han skal dø. Og til og med nå I denne triumfen der han går inn I Jerusalem, og det kommer til og med noen grekere og spør etter han, så snakker Jesus om at han skal dø. Hvis vetekornet faller I jorda, hvis ikke vetekornet faller I jorda, så blir det bare med det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rikt frukt. Jesus vet at han konge. Han vet at han den som skal komme. Den de venter på. Men han ikke kommet for å ta makten I et jordisk rike, eller komme for å sette seg på en trone I Jerusalem. Han skal tre inn I påskelammet sitt sted og ta den plassen som offerlammet har I historien om hvordan vi blir berget fra Guds rettferdighet og Guds dom over det onde. Det minner meg litt om en historie I åpenbaringene 4 og 5. Der ser Johannes for seg at han I himlen, og så ser han en som sitter på en trone, og han har en bokrull der det står masse ting skrevet, både på innsida og på utsida. Og så finnes det ingen som kan åpne bokrullen. Hverken I himlen, eller på jorda, eller under jorda, finnes det noen som I stand til å åpne den. Og Johannes begynner å grine, for han synes det helt forferdelig, at her har du dette her som det ikke mulig å åpne. Og så kommer en av de eldste og sier til han, «Gråt ikke!» For løven av judastamme, Davids rotskudd, han har seiret, og han kan åpne boka. For en lettelse, det finnes en som sterk nok, det finnes en som har seiret, og Johannes ser rundt seg etter å se denne løva. Og så står det I kapittel 5, vers 6, og så jeg et lam som sto midt på trona, mellom de fire skapningene og I kretsen av de eldste, Og det så ut som om lammet var slaktet. Og tenk, det en utrolig sterk kontrast til den forventningen jeg har bygd opp til denne løven av juda, junglens konge. Og så et slaktet lam. Og det de kontrastene vi finner I Bibelen. Kongen som kom, det var ikke en konge som kom for å bruke makt, selv om han har all makt. Han kom for å gi sitt eget liv. Som et påskelam, sånn at vi kan være Guds barn. Og det var som et slaktet lam at han også vant seier. Kongen som ikke skal herske, men lide og dø for å føre alle menneskene tilbake til Gud. Sånn at vi kan være Guds barn på ordentlig. Sånn at vi kan komme til Gud I dåpen. Og hva betyr det at han har seiret da? Av og til så føler jeg meg litt som disiplene. Selv om jeg har gått lenge med Jesus, så skjønner jeg ikke helt tegninger. Jeg skjønner ikke betydningen av alt. Og når Jesus vant seier for 2000 år siden, Han har beseiret alt det onde. Han stod opp. Hvorfor ser verden ut sånn som han gjør? Eller hva innebærer seieren hans for dere? Jeg har en del svar, men du går talen I en helt annen retning, så jeg skal ikke ta deg. Men jeg har opplevd mange nok mennesker som snakker om Guds seier og Jesu nærvær I det som kan se ut som tap, eller I det som vanskelig. Jeg har vært misjonær for Nordmisjon I Mali I mange år, og selv om jeg nå bor I Oslo, så følger jeg opp arbeidet I Mali og Senegal. Og I går så fikk jeg telefon fra Senegal. Jeg har en misjonær kollega fra Kamerun som jobber der. Og han sier, vi hadde en fantastisk samling her på fredag I en landsby der det tre voksne som kristne. Og vi snakket om englene som Gud har skapt for å tjene Gud og for å tjene mennesket. Og at Gud valgte en sjef blant englene og ga han all kunnskap. Det Lucifer, og han valgte å gjøre opprør mot Gud. Så han ble jaget fra Guds nærvær. Og noen engler følte han, og de nå dæmoner som sprer ondskap. Vi snakket lenge om det, og denne lille gruppa med kristne, de var veldig, veldig, veldig fornøyd med å høre om dette. Veldig glade. Og jeg tenkte, av alle tema I Bibelen, hvorfor kommer dette opp? Og så fortsatte han, du skjønner, I landsbyen så det mye frykt nå. For djevelen på utkikk etter et barn. Og alle må binde en rød tråd rundt halsen på ungene. Og hvis det noen unger som ikke har en rød tråd, så kommer de til å bli tatt av djevelen. Og så jeg veldig takknemlig for at Gud har gitt meg kollegaer fra Afrika, fra andre verdensdeler. For mitt svar på det ville vært, hallo, det helt idiotisk, selvfølgelig trenger dere ikke begynne sånn rød tråd. Det bare overtro. Og det hadde hjulpet cirka ingenting. Men å sitte sammen og se på Bibelen og snakke at han Gud vi tror på en allmektig Gud. Og ja, det finnes andre krefter I verden. Men deres Gud sterkest. Jesus har vunnet. Og når vi lever I Jesus, så vi på den sterkeste slag. Og det kan de bygge livet sitt på. Og det kan vi bygge livet vårt på. Og så må dere gjerne være med og be for dem. Det et utrolig press å stå imot når alle andre I landsbyen sikre på at den eneste måten å bli frelst på å ha denne røde tråden. Å stå imot presset og tro, selv om du kan vite det teoretiske, men å tro at Jesus holder. Og at jeg ikke utsetter barna mine for fare. Og for ungene også, at de skal føle seg trygge, og at de skal være beskyttet. I februar så hadde de en Agenda 1-samling I Mali, og det et lederkurs som vi har for veldig mange kjerker I Mali. Og dette var I et område der har det vært trygt og godt lenge. I oktober og november så var det masse angrep av islamister. Så nesten alle innbyggere I 10 byer og landsbyer hadde flyktet. Og mange opplevde at hus, avlinger, butikker ble brent ned og ødelagt. Og nå kommer ikke islamisterne, de ikke på utkikk etter kristne, men de på utkikk etter folk som jobber sammen med, eller som mistenkt for å samarbeide med myndighetene og militæret. Men en pastor som var på denne samlingen, han fortalte at han hadde ikke fått tid til å flykte, så han og familien var fremdeles I landsbyen. Og der har de hytte som de bor I på tunet, så han og kona var I en hytte, barna var I annen hytte, og når islamisterne kom. Og de forsøkte å komme inn både I den hytta som han og kona var I, og der som ungene var, men de klarte ikke å åpne døra. Så klarte de å åpne døra til lageret. Og familien satt inne og hørte på at de satt ut og pratet sammen, og satte fyr på motorsyklen, satte fyr på matvarelagret. Og så kom de sammen på en samling. Og så kunne de spørt henne, hva Gud da? Hvorfor var ikke Jesus der for dere? Hvorfor tillot han at det skjedde make? Men så var det ikke de spørsmålene de stilte. På den Agenda 1-samlingen så kom det masse vitnesbyrd om at Gud med. Gud trofast. Gud nær. Midt i kaos, midt i frykten. Så Gud til stede. Og det var de vitnesbyrdene som kom fram på samlingen. Og så folk redde og traumatiserte, og kirken de hadde planlagt nå å jobbe sammen for å ha et traumekurs for alle pastorer. Det hadde de nå i februar. Sånn at pastorer også får verktøy for å snakke med folk, for å rådgi folk som lever i en veldig usikkerhet. Men jeg kjenner jeg blir utfordret av en tro som ikke bare for godværsdager, men en tro som holder når det stormer. Jeg blir utfordret av kristne som har Jesus som base, som trygghet, som vet at hos han livet, uansett det som skjer rundt. Lauren Daigle har en sang der hun sier, "When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give me the answers, as I cry out to you, I will trust in you." Og hva betyr det at Jesus konge? Jeg har ingen påvirkning, eller jeg har lite påvirkning på hva verden oppfatter Jesus som, eller hvordan andre ser han. Jeg aner ikke hvordan Jesus kommer igjen. Jeg vet at Bibelen sier at en dag skal han komme igjen, og det blir synlig for alle at han konge. Men jeg kan velge å gjøre Gud, eller å gjøre Jesus til konge i mitt liv, eller ikke. Og hvis han konge i mitt liv, så betyr det at det han som har styringsrett i livet mitt. Hvis han konge, så har en mistanke om at Jesus ikke liker å være pyntefigur som står på stas, men være den som gir retning i livet mitt. Og når jeg tror på Jesus, så stiller meg unna det som dør karmen, unna hans blod. Der jeg trygg uansett hva som skjer. Og da kan jeg også være trygg på at hvis han former livet mitt, så det til det beste for meg. For det han en konge som elsker meg, og det har han vist med å gi livet sitt for meg og for dere. Og dette, kjære menighet, det utrolig viktig for livet av oss. Og så det en alt for stor nyhet til at vi kan holde den for oss selv. Hvordan skal det at Jesus konge i mitt liv forme mitt liv, forme mine relasjoner til folk, forme mine samtaler med andre, forme min bønn for andre? Og hvis det spørsmålet gir dårlig samvittighet, så det ikke så veldig fruktbart. Men det bedre hvis det får deg til å stille spørsmål, eller ta et blikk på hverdagen din. Ta en samtale med Gud. Jesus, hvordan kan du bli mer synlig? Og så tenker jeg, så må vi snakke om det. Vi må snakke om det sammen. Vi må snakke om det ifra, her fremme ifra, men også sammen i de fellesskapene vi er i. Forrige søndag på kvelden så var det en som fortalte med iver at han hadde vært på evangelisering, og det var mye mindre skummelt enn han trodde. Og det må vi bli mint på. Forrige uke så var jeg på en samling der vi delte litt av det som skjer i ulike menigheter. Og så sier en, ja, vi har alfakurs, og det en helt usannsynlig blanding av folk der. Og av de 20 deltakerne så fire blitt kristne. Og så sier en, ja, vi hadde dåp av 5 syrere her forrige uke. Mora, det var en familie, mora i familien gikk forbi et hus, og der var det så fin sang, og det viste seg å være frelsa med en. Så hun gikk inn, og der var det noen som så henne, og som tok kontakt med henne. Og så ble det samtaler, og etter en stund ble hun kristen, og mannen kristen, og barna kristne. Og så var det en som sa, vet du, vi har bibelgrupper for voksne damer. Og det så mange i den gruppa. De aner ikke opp ned på en bibel, og de vet ingenting om kristen skikk og bruk. Og det så utfordrende, og det så mange spennende samtaler. Og så var det en som sier, jeg avhengig av å ha ikke-kristne venner. Det utfordrer meg på min tro. Jeg nødt til å forklare, jeg nødt til å sette ord på troen min og forklare det på en måte som høres, om ikke logisk, men i hvert fall som går an å forstå for andre. Og det sånn å troen min også blir formet. Og tenker det når vi deler de tingene, at vi også blir utfordret, at vi også blir oppfordret og mer frimodige på å dele. Og få en glede av å dele. Visjonen vår hele Oslo invitert til bords. Men hvordan får vi formidle det? For vi kan jo ikke bare sitte her og vente på at folk skal ramle inn helt tilfeldig på egen hånd. Hvordan får vi som fellesskap levd ut den visjonen? Så Palmesøndag gir håp. Vi har en konge som kom og som ga livet sitt for oss, sånn at vi skal få leve. Og han en levende Gud som med i hverdagen, i hver dag, i alle dager. Og Palmesøndag utfordrer meg. For hvordan synes det igjen at Jesus konge i mitt liv?